a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falan de Tanxentes.
Tanxentes, sí. Estás? Pois moi ben, que tal estás ti?
Moi ben, con moita enerxía, porque chegou a hora para facer o primeiro Malva e Duarte falan de Tanxentes Letterboxd Edition do ano.
Claro, xa é como unha sección do canal.
O que temos aquí hoxe é pois unha cousa moi especial, vale? Porque, bueno, vai ser o meu aniversario dentro de un par de semanas. Vou estar en Londres para o meu aniversario, entón vixen a miña parella que como festa quería organizar como unha especie de Oscars, que en vez de chamarse os Oscars, chamarse os Malvas e os Arons, nos que eu invento as categorías e tanto el como eu temos que facer unha presentación
de PowerPoint
como escollendo nas películas que porque vimos ano máis eu ano pasado vimos creo que un total de 105 películas, unha cousa así, xuntes. Entón, como que ímos escoller das películas que vimos xuntes que les foi as que máis nos gustaron, por qué, etcétera, ¿no? Temos un montón de categorías. E comentei yo aquí ahora a Duarte e dixenlle, mira, que che parece si escollemos outras categorías e facemos o mesmo. Que as películas que vimos os dous, que temos os dous en común en Letterboxd.
Claro.
Entonces,
Sí, sigue.
Son os Malva e Duarte falan de Tanxentes Letterboxd Awards 2024.
Bueno, técnicamente 2023, ¿no? Porque estamos premiando os do ano pasado.
2024, porque cando se fan os Oscars, que se premian as películas do ano pasado, non se din os Oscars 2023. Dicen Oscars 2024.
A razón do mundo, toda a razón do mundo.
As cousas como son.
Vale, pois o que imos facer é ir comentando cada categoría unha a unha. E decidindo en común, bueno, en común non, realmente, cada un vai decidir o que
cada un ten a súa decisión.
Claro, xusto.
Temos bastantes películas en común como para que isto teña sentido.
Sí.
Tamén hai bastantes.
Bueno, crédeme, en plan, hai bastantes para facer un episodio, non hai tantas como eu pensaba que podería haber. O sea, para min son poucas.
Sí, pero que non temos aquí non temos guardadas todas as películas que vimos na nosa vida.
Claro, xusto.
Solo, como empezamos a usar Letterboxd tía máis eu, o ano pasado, basicamente, estas son basicamente as películas que vimos os dous o ano pasado.
Claro, por eso
que temos en común.
Por eso está ben míralo aquí e non facelo en plan en xeral, que non xa memoria.
Sí. Eu digo que tamén que creo que imos ter respostas moi diferentes.
Sí. Bueno,
porque,
a ver, habrá
cousas en común. Pero bueno, e antes de nada, dicir que moi rapidamente Saltburn,
no,
a película que está,
espera,
on Everybody Sleeps.
Non quero joder todo o speech, pero que penso que vai sair o tema de forma natural. Porque para que non o saiba, entre moitas categorías que temos, creo que hai unhas cuantas que poden queixar con Saltburn, así que se non te importa, preferiría deixalo para cando chegue.
Vale. Moi ben, perfecto. Pois, imos empezar. Imos ir en orde, casco orde que temos aquí xa guardado. Xa traducimos as categorías que xa creara para mí e para Aaron. Pero, bueno, alá vamos. Empezamos ca primeira categoría, que é mellor peli, non? Que é a básica de todas.
Teño unha dúbida xa para empezar.
Dime.
Falamos da mellor peli, en plan, a que considero que foi a mellor película que vin ou a que máis me gustou?
Supoño que a que máis che gustou, porque por eso son os teus awards.
Vale, ok. Pois vou collar a que máis me gustou. Como queres facer? En plan, a conta de tres ou que?
Plan... No, ti a tú e despois digo a miña.
Vale, para min foi Retrato dunha muller en llamas.
Vale,
plan, foi a peli que vi, o sea, foi unha peli que me gustou tanto que incluín dentro das miñas 4 favoritas da historia.
Xa.
Entón, pois, non, quizáis non é a mellor peli que vin o ano pasado, por iso facía o matiz. Pero...
Ah, tamén hai que dicir que hai unha película aquí que vimos tema de Seu Xuntes que realmente poderíamos incluir dentro do tal que unha das dos meus top 4 que sería
La Gang.
No, La Gang xa está. Digo que non está aquí porque non a viches no último ano.
Ah, que non está aquí. Cale?
Sí, porque non a viches no último ano.
Ah, vale, Orgullo e Prexuízo.
É Orgullo e Prexuízo. Que podemos tela en conta, digo. Eu diría que das que temos aquí a miña favorita é In the Mood for Love.
Vale, é que é xusto o a miña pregunta era esa, porque penso que In the Mood for Love é unha mellor peli, pero non me gustou tanto como a outra. Gustándome
mí,
In the Mood for Love moitísimo, rollo.
A min é que sabes que pasa, que In the Mood for Love é que... Buah, non sei se In the Mood for Love ou La Gang, Ahora estou dudando. Pues... Sabes que In the Mood for Love, porque In the Mood for Love deixame con unha devastación emocional tan grande que voulle dar o mellor peli do que vin, sabes, ni siquiera é do ano pasado, con unha peli de 2000.
No, é unha peli, sí, vaya.
Pero, bella, bueno, tampouco tan bella.
Bueno, 20 e pico anos ten.
Como a nos. Eso non é bello. pois eso, que de películas que vimos o ano pasado, eu xa vira antes, volvín a ver este ano pasado In the Mood for Love, ti vale, pois xa temos aí as dúas primeiras ganadoras. Isto é tamén para daros a vos recomendacións de películas. Sí. Películas de mierda tamén, porque tamén que moi tarde.
Sí, aquí hai de vale. Todo. Aquí de todo. Peor vale. Peli.
Peor peli. Das que temos aquí.
Sí, claro. O mesmo, mira, en plan, creo... o que pensamos que foi para nosa peor.
É máis, creo que sei, creo que ti pensas que vou dicir unha cousa, pero vou dicir outra. Wonka é a peor peli que
vale,
temos nesta
pues,
lista.
Eu penso que a peor peli que vi este ano foi Wonka. De feito, en plan, creo que...
Destas que temos en común, hai máis,
Creo que sabes ti, porque creo que ti podes ver as miñas notas e eu podo ver as túas.
Sí.
Entón, confirmamo, pero creo que a miña peor valorada é Wonka.
Sí, ademais non che parece... Un problema que tiña é que os bombons non parecían ricos.
Eu que penso é que, mira, en xeral non facía falta unha continuación desta historia.
No.
Rollo... Xa non me vou meter en tema incongruencias, xa non me vou meter en temas racistas, ni moves así, en plan... Vou simplemente ao feito da peli.
A gordofobia, que nunca falte...
Sí, pero bueno, eso sí que xa era por descontado xa nese tipo de historia, é o que me esperaba. Timothy Chalamet non pega como Wonka en absoluto.
Ese é o problema principal, e canta, non canta ben.
Va, pero vina doblada en español, entón non sei como canta.
Non canta ben, xa digo que non canta ben. Entón, no, para min esta das que temos aquí, da selección que temos aquí, si non estivese desa selección de aquí, diría que a peor película do 2000
adiante, por favor.
Oi Napoleón, vale, que la odié con todas mis fuerzas.
Claro, pero eu non vi Napoleón.
Que pena, non a vexas, Bueno,
no, é que precisamente non a quero ver porque sei que é unha merda.
Ou sí, si queres como quedarte un pouco en plan a cuadros, porque xa viches, a miña review máis longa deste ano foi sobre Napoleón. Aí todo tal, pero bueno. Vale, despois temos peli máis estúpida.
Ah, non vas dicir cale a... Ah, vale.
Como?
Nada, sigue.
No, porque ti pensas unha cosa, xa, sin ti pensas que iba a dicir tal, no. Pero ahora vimos a peli máis estúpida.
Vale. Máis estúpida.
E aquí onde vou dicir... Aquí donde vou decir o que penso. Desta selección que temos aquí, a película máis estúpida é Saltburn.
Pois ben,
porque non é a peor.
Adiante,
non é a peor.
Adiante.
Saltburn é unha película... Mira, é que estou chegando agora ao punto de que a peña que di que lle gusta respecto a un pouco menos.
Mira, isto faleino con camiña moza onte. E en plan, porque a ela sí que lle gustou.
Moi mal, Iris.
Espera, pero é que isto que vou dicir. Toda a xente que vin que lle gustou utiliza exactamente o mesmo argumento, que é entretida. Se o máximo que podes dicir dunha peli é que foi entretida, é unha merda de peli. Sinto moito, en plan, se ti pensas que unha peli ou un mínimo que necesita para ser boa é que te, durante dúas horas non te aburras, tío, estás, non sei, entra en TikTok.
Unha cousa moi importante que dixiches ti, e tamén discutí a Aaron como expresar este mesmo sentimento sobre a película, é que, bueno, está aquí na túa review, se o máximo co que me quedo da túa peli é bonita que se ve, non sinto estar vendo unha peli, sinto estar vendo un videoclip. Que é iso que dicía tamén Aaron, non? Aaron estaba en plan, tío, é que por moito que é unha película que parece obsesionada con crear o tipo de imaxes que a xente lle saca unha captura de pantalla e sube a Twitter.
Sí, literal, e pensei exactamente o mesmo, en plan, é unha
o ratio Sí, o ratio no que está feita, que é por como para que quede ben en Instagram, tío, en plan, non é unha película esa, cinematográfica.
Esa é outra, en plan, que estea gravada en 4 tercios.
Horrible.
En plan, é algo que me teño unha especie de dualidade, porque penso que é a típica gilipollez que eu tamén faría se fose director, nalgúna vez na miña vida. Pero, por exemplo, mira, pasoume, eu vim The Whale, que é unha peli do director de, por exemplo, Cisne Negro. Esa peli tamén está gravada en 4 tercios. Para que non o saiba, 4 tercios é como... É unha resolución que, para que vos fagáis unha idea, deixa dúas barras negras aos laterais. Vale? É a resolución que tiñen as teles antigas. En The Whale, ten un sentido narrativo utilizar ese tipo de dimensión, porque todo acontece nun espacio pechado, nunha habitación, quere que sintas unha especie de ansiedade por sentir todo moi compacto, etcétera, etcétera. En Salzburg no, fáenlo porque mola. E xa está, punto. Porque decidiches que terías levantar ese día por a mañá e dixeches, no, mira, quitade, poñade dúas barras negras aos lados. Non é necesario, tío, é por fardar.
É moi que non queda ben. É máis, despois, o único que se salva desta película son as performances
de Jacob Elordi.
De Jacob Elordi e Rosamund Pike.
A mí a segunda non me gustou tanto, como a xente di.
A mí é que Rosamund Pike pareceme unha contender pa cantiest performance of the year. En plan, fíxeme moita gracia, pareceme que era moi graciosa. Pero que Jacob Elordi está increíble, porque Jacob Elordi está aí facendo o papel que ten que facer.
É que é o único que me creo. O resto, sinto que é plan pretencioso. É que para mí é unha peli pretenciosa.
É unha peli que non sabe o que quere. É unha peli que non sabe o que quere. Que o que máis mirte todo o mundo di, sí, porque o mensaje é es que non sei que, non sei quanto, e porque los...
Bueno, esa é outra.
Que queremos chegar tal, e o sistema de clases non sabe o que quere decir. Non sabe o que quere decir.
É que para mí... Para mí é un problema, joder. Tamén o puño na miña review. É que a peña non entende... O sea, pensa que entende un mensaje que penso. Se a mensaje que pensa a peña, é un mensaje de merda. Vale, o sea, se vos pensades, se ves esta peli e decides que isto é unha crítica a clase alta, aos ricos, non sei que, tío, no.
Claro, que
non o é, é todo o contrario.
Non é unha crítica.
Sinto máis pena polo rico que es polo pavo protagonista, tío.
Xa non solamente é iso, é que é unha película que, de novo, non sabe o que quere dicir en sentido de, por exemplo, mira, cando mostran, vou facer, vale, spoilers... Para peor película, unha das peores películas do ano 2023, vale? En plan, se non queres escutar, pasade como 10 segundos, supoño, ou 15 segundos e xa rematarei. Aparte, o feito de que se descubra todo o que el maquinou e todo o que el fixo tal cual, sabes, para chegar ao punto... Que? Entonces que? A súa obsesión con Félix ou a súa obsesión coa clase? Por que se carga Félix? Por que se carga todo o mundo? Está obsesionado coa casa? Está obsesionado cos cartos? Está obsesionado con Félix? Que é o que obsesiona? Porque non nos estás explicando nada, ¿eh?
Sabes o que pasa? Que hai moita peña que chegou a esa parte da peli e dixo, boa, menudo plot. Que plot? Tío, o sea,
twist.
¿Qué peli biches ti? En plan, rollo...
¡Ay, por favor!
Hay 80 momentos na peli na que diste, bueno, vale, este pavo é o que... O sea...
Está mentindo.
A escena da bañera.
Mira, en fin, a escena da bañera é ben rara. E o feito de que o seu pai morra justo cando ten unha discusión co outro.
Sí, en plan... Joder, e o da bici, en plan... Para mí o da bici xa foi super cantoso, en plan... Tío, de verdad, deixas ya puta bici pola puta cara. Rollo, qué casualidad. Así que penso que ao principio, o sea, hai certa parte da peli que se pode justificar no amor. Sabe, rollo, está obsesionado con él, gusta, y entón di, bueno, vale. Pero é que a peli empeza dicindo, o sea, él empeza como monólogo a peli. Del en plan, non se estaba como era, rollo, non se estaba enamorado ou estaba como que viene en inglés, non me acordo
exactamente. Non estaba enamorado del, non sei que, non sei que,
o sea, sí, bueno. I'm falling in love ou algo así, ou ao revés.
Non sei que sei, tío. É unha merda.
Mira, de verdad, o sea...
É unha merda, é unha merda.
Ah, e outra cousa sobre o tema visual, porque todo mundo está super, buah, esta referencia al Jardín de las Delicias, non sei que. Tío, en plan, hai moitas escenas que sí noto un valor, o sea, noto que esa estética ten valor, por exemplo. Tamén, spoilers. Plan, de verdad, senón, veid a ver a peli, volved despois dun rato. Hai unha escena cando o prota morre, o sea, bueno, cando Félix, Jacob Elordi morre, que o pai de familia manda a pechar as cortinas. E iso pues fai sí. Que toda a habitación se tinga de vermello. E a min eso, pues digo, va, ten sentido, pues, noto aquí unha dirección, porque entendo que é unha sinal como de dar a entender que está nun inferno, como que a morte se está tamén, digamos, sobre as cabezas do resto da familia, etcétera, etcétera. Pero hai cousas que me parecen de referencia de crío, de pibe que está estudando cine por primeiro ano, ou de piba neste caso. Por exemplo, poñer un minotauro metade do laberinto, pareceme de ser un friki.
Ai, Dios mío.
Poñerlle alas de anxo a Jacob, pareceme un friki. Plague como, tío...
Ti viras Promising Young Woman, a outra película esta pava?
Non a vin. O sea, falaronme dela, é unha peli que tiña anotada, pero non a chei a ver nunca.
Esa é unha peli, é unha boa peli que discutir. Xa falaremos dela cando toque, porque menuda, menuda... En fin. Pero bueno, sí, estamos de acordo con que é a película máis estúpida. Non é peor, porque é peor Wonka, sabes?
Claro.
Porque polo menos ves... Sí que é certo, polo menos ves... esta mierda de Salborn dis estou entretido, eso sí que é verdad, aí non quito a razón,
pero mira, pero... Wonka é mala peli porque está feita e diseñada porque... dunha forma que vai dar pé, o sea, non espero nada de Wonka.
Sí, no, de... ademais é que é fea,
pero de Salborn a peña está que non caga, ese é o meu problema con Salborn, que en plan,
sí, por eso, película con... máis estúpida world.
Pero bueno, si quieres podemos deixar de rajar dela e seguir.
Sí, sí, no, que necesito, que me vou encabronar máis, porque que es que la odio, la odio.
Bueno, é outra cousa, e por min tamén, o puxen na review, o protagonista, en plan, o actor, me sabe o nome agora, o irlandés, non me parece atractivo. Basta.
Non é atractivo.
Basta marcas de luxo en poñerme en todas as campañas para que pense que o é, non o é.
Parécese, todo o mundo ten un primo que luce así.
Sabes o actor de Barbie que tamén é o protagonista de Shang-Chi, que non me sei o nome agora?
Sí, que antes.
Sabes que como un meme en Twitter que da peña que di, por favor, deixade de meterme en todas as pelis, non me parece atractivo. Sí. Pois para min, ese meme pasa con este pavo.
Pero bueno, creo que esta é como que ten un marketing máis de weird little guy que outra cousa, sabes?
Sí.
Vale. Pues íbamos a mover xa Move On,
sí.
Empezar unha nova vida. Stop, Salborn. Si che gusta Salborn, eu siento moito, respétate un pouco menos como ser humano. Así, esas son as cousas.
A ver, no, a mí no son tan extremo, pero...
Eu sí. La odio. Punto final.
Pero digo, se che gusta Salborn, por lo menos justifícame algo máis en que te entretivo.
No, o si che gusta Salborn, por lo menos dime. A verdad. Luce bonita e punto.
Xa.
Non me intentes decir es que es unha crítica de non sei que, non sei cuánto. Esa película non sabe o que quere decir. E ti tampouco sabes, porque non te quere dicir nada. É unha merda. E ademais, escrita por unha pava moi rica con moitos cartos, que se ve que ten moi mal análise de dinámicas de clase. Si que sabe o rollo este de si eres aristócrata, vas morrer aristócrata, e é unha posición social que non
sí,
se pode adquirir.
Que sí que me gustou. O sea, hai cosas da peli que se me gustaron, sabes?
Sí, pero precisamente que si tes elementos guais e non sabes que facer con eles... Chica, que te queda un pouco grande isto.
O do primo este dicindolle en plan eu podo marcharme eu aquí, sempre, e vou volver sí. Aquí, sabes? Ti,
eu
en plan...
sempre estaré máis cerca de isto porque nací aquí dentro, claro, ti nunca estarás dentro de todo. Eso é verdad.
Me da igual, pero... porque ao final a pelea acaba como acaba, así que da igual o que me digas, pero...
No, ay, horrible, en fin.
Pero bueno,
no,
sí.
Unha película non sabe o que quere dicir, nin a onde vai, nin a onde... En fin.
Move on.
Unha mierda, move on. Peli que máis me fixo rir en alto, clarísimamente.
Dicímolo a vez, claro.
Bottoms. Bottoms, delightful.
Sí, Bottoms é claramente a película máis... Das que graciosa. Están aquí, graciosa.
Desta lista de aquí é máis gracioso con diferencia. Cal é a coña que máis gracia che fixo, que máis te lembras?
Boa, pois agora non o sei, porque as que me fixeron gracia xa as comentáramos, de feito, no podcast que falamos de Bottoms.
Bueno, eu eso, a mí encantame... A de You're Not a Feminist, Your Favorite Film is Entourage. Encántame. No, Your Favorite Show is Entourage. Hay un montón de coñas. Encántame a performance de Ayo Dibiri, que nunca fixo nada mal. Además, hay una coña de que el afixo de do burro de Banshees of Inisherin. Entonces, ahora hay muchas coñas en Twitter de que irlandesa.
No sabía
está empezando a ganar premios. Entonces él fixo una vez una coña de que sí, de que él era realmente un burro de Banshees of Inisherin. Tío, es que la amo. Es una pava más naturalmente graciosa del planeta Terra. Encántame que esté ganando cosas, porque ganó o Emmy otro día.
Sí, por deber, ¿no?
Por deber, sí. Merecidísimo, debería ganarlo por que nunca fixo una cosa mal en su vida. Encántame. Encantome Bottoms, sí, para mí fue la película que más gracia me fixo. Vale.
Mejor director o directora.
Best director.
Buah, pues muy buena pregunta. Porque aquí hay muy buenos directores. Buah, pues a ver.
Vamos a sacar ya de tal. Vamos a decir dos que no son. Emerald Fennell, no. Christopher Nolan, desde luego que no.
No, tampoco. Uf.
¿Sabes o qué te digo? De aquí de esta lista. Pues hasta me atrevería a decir que igual o mejor director o es.
Es que yo estoy entre Ari Aster, director de Midsommar. Buah, a ver. Y esto digo como persona que no le gustó a peli, pero Celine Song
fixo muy bien. Yo sí, también mira, estoy pensando.
Para mí es ella, porque por una cuestión principal, a mí la película no me gustó y ainda así pusieron buena nota. O sea, porque dicen, tío, no me gusta, pero está tan bien dirigida que aprecio todo el trabajo. Para mí es esa peli. O sea, para mí es ella, tío, la ganadora.
¿Sabes qué? No sé si darte razón o decir que para mí, o mejor director, sabe que igual es Scorsese. Parece, siéntome. A mi alma está deixando mi cuerpo después de decir eso, ¿sabes? En plan.
Ya, bueno, pero que una buena peli está bien dirigida. Así que.
Porque vi más pelis suas y dicen, hostia, realmente a mí me gusta Scorsese, qué movida. No sé cómo elevar esto, no sé cómo afrontar esta crisis de identidad asociada al hecho de que me gusta
más Scorsese como director. También depende. O sea, joder, es que esto es algo que me pasa con muchos actores y actrices, que digo, tío, yo siempre soy una persona que fala de que hay que separar obra y tal, pero. Hay muchos casos que puede caerme mal un actor y a la vez pensar que fai no ben.
No me cae mal Scorsese, ¿eh?
No, pero no digo que sea el caso de Scorsese, pero digo que puedes tener una imagen de cierto tipo de pelis o sobre todo de cierto tipo de fandoms que digas, buah, joder, me da ya razón, pero al final no quita que Scorsese sea uno de los mejores directores de los últimos años. Rollo, por ejemplo, pásame con DiCaprio, la peli de Killers of the Flower Moon, DiCaprio, un tipo que no soporto, pero tengo que seguir do cine y diciendo, joder, que me fai.
Ya.
¿Sabes? Entonces,
pues... No sé. Para mí está siendo un poco duro tener que admitir eso, pero creo que puede ser que sí, que sea eso. O esa, o...
Mira, podría ya ser...
Aquí. Podría Wong ser... Kar-wai también me parece...
Podría ser Miyazaki, para mí. Pero ¿qué pasa? Que para mí... O sea, para que no os aiba, la película de Boyan de Heron iba a ser la última película de este señor. Más que nada porque ten casi 90 años. De feito, la película en sí trata sobre, precisamente, en eso, una despedida, en plan, una reflexión sobre ese tema. Pero si a semana de salir a peli dices que en realidad no, que vas a hacer más, para mí pierde todo sentido todo. Entonces, no eres el ganador de este premio Miyazaki.
Sí, no, Miyazaki eres muy pesado. Siendo muy top. Pues nada, sí, creo que si nos estamos hablando de este año, digamos que vamos a darle mejor directora revelación aquí a Celine Song. Eu personalmente, así mejor director, como también consagrado a la industria, eu daríalle a Scorsese porque me gustan muchas películas de Scorsese.
Pues nada, sí.
Es lo que hay. Vale, después tenemos Performance que sirvió más con a Award. Buf. Complicada, ¿eh? Porque hoy muy tacona en esta lista. Servida.
O sea, de feito en Bottoms hay muy tacona ahí para... para ganar.
Qué complicado esto, ¿eh? Porque realmente... Eu creo... Claro, que hai... Isto é moi complicado porque, de novo, moita cona nun mesmo sitio. A primeira persona que se me ven á mente, non vos vou mentir, a actriz principal de In the Mood for Love, que se chama Maggie Cheung. Maggie Cheung sí que sirve bastante cona.
Unha pregunta.
No, para... mentira, xa sei quen lle vou dar o award.
Pero espera, antes de que o digas, para que a xente o saiba exactamente que estamos premiando, porque igual servir cona para a xente que non se escoita non é un termo habitual.
Servir cona é... é como ter unha enerxía, sabes? Desprender unha enerxía de poder e de ser a persoa máis guai do mundo, sabes? Sin esforzo.
Xa, estaba pensando que en Little Woman, en Mujercitas, pode haber sí. candidatas.
No, pero teño clarísimo xa que vou dicir. Lily pues... Gladstone, Killers of the Flower Moon.
Vale, estaba pensando a ela, ou estaba pensando tamén estaba pensando a Florence Pugh en Midsommar,
Sí, xa tal, pero Florence Pugh en Midsommar é como máis mujer al borde dun ataque de nervios.
Sí, bueno, ¿sabes? pero ao final da peli dis, bien. En Asteroid City... No.
No.
Scarlett Johansson, no, que... no. No.
Eu creo que sirve Lily Gladstone moita máis cona.
Sí.
Facendo de Molly. Sí. É máis...
100%, xa, cando... non hai dúbida.
É que canto máis o penso, máis digo, non sei como dubidei en ningún momento.
Xa, sí, sí.
bueno, que clase
para,
de...
para. O sea, no. O sea, non é debatible, pero eu tiño que dicir unha cousa. Oppenheimer... Se hai unha cousa que me gustou desa peli e posiblemente a que máis me gustou con diferencia foi o papel de Emily Blunt.
A mí non me gustou nada. Notábase moito que esa muller estaba recién inyectada dun montón de movidas na cara e notábase lle moitísimo na performance. A mí estaba super distraída. Bah, da, pues
a mí sí que movida. É certo que foi igual a performance que máis me gustou.
Home, sí, pero en fin. A ver, tampouco lle era moito que traballar. Hai un award... Que vou dar a esta película que teño moi claro agora. Pero bueno.
Vale, performance que me fixo sentir máis cousas a Word. Máis cousas
sentir. Dios mío, In the Mood for Love está aí moi alto, pero no, igual non é In the Mood for Love porque a performance que igual a escena na que o pavo lle está susurrando as cousas á parede en In the Mood for Love é devastadora, pero non me podo guiar por eso, creo. En plan, solamente porque eso, acabei chorando. Eu creo
pero
que
en plan,
vou decir...
sentir calquer tipo de emoción?
Sí.
Pero pode ser rabia.
Pode ser ata rabia, pero para min a performance que me fixo sentir máis cousas foi Greta Lee en Past Lives.
Que a escena final de chorando.
Toda película realmente.
Buah, en verdad... Escoitar este podcast ten que ser un pouco duro se non eches as pelis. Por favor, a cantidad de spoilers. Plan, creo que o que vou facer é publicar as listas de pelis antes de poñelas, Rollo, mira, imos falar destas pelis. Mira,
imos falar destas pelis, que se ibades, podedes vos comer algún spoiler.
Sí. Vale, a ver. A min o de Retrato dunha muller en llamas foi... O sea, hai varias escenas que te cagas, o sea...
Sí, no,
la escena claro. Final, spoilers, na que a protagonista está chorando no teatro.
Sí, no.
Pero non llevo dar, porque creo, y esto es algo que non che vai gustar, nada.
Dios mío, que vas a decir?
A escena, que é unha escena aquí desta lista que chorei, que foi a famosa escena das pedras de Everything, Everywhere, All at Once.
Entonces vas a dar a performance que fixo sentir más cosas a dúas pedras.
No, porque están narradas por elas, o sea,
no, mira, sabes que no,
o que están falando, non é a
no me molesta. Vale, para que non o saiba, eu son notoria hater de Everything Everywhere All at Once. Tampouco me gusta un carallo. Gústame menos Saltburn, tamén te lo digo, pero Everything Everywhere All at Once parece unha merda. Pero o mellor da película son as performances. Aí si, non me parece mal que lle deas un performance award a Everything Everywhere All at Once.
A ver, digo esa escena porque é a que me recordo. Evidentemente seguimos a performance en plan actuación Igual, tes razón, dalle unha pedra, non ten sentido. Así que non, pues quédome con co de retrato.
Moi ben.
De feito, hai unha escena nesa peli que cando se vica por primeira vez, que son, plan, aí sí que rompín por 40 laos. Plan, a tensión que había entre esas dúas mulleres cando simplemente nunha escena sen diálogos, simplemente se buscan na praia, se vican, é, bueno, é que de verdad, non podo con esa película.
Alegrome moito de que teñas tan claro. Despois temos...
Performance máis sobrevalorada.
Tambén non teño bastante claro.
Va, pois eu non tanto. En plan, seguís cifrando ti?
Vou dicir Robert Downey Jr.
Vale, pois... Pues, non é mala. Ti és consciente de que vai gañar un Oscar? Por eso.
Vai gañar un Oscar, por eso a mí non me parece para tanto.
Nunha peli de que dura tres putas horas e sai el 20 minutos. Vou
agora. Bueno, decir ahora, ese premio tenía que ir a Charles Melton por May December. Es que me parece fatal que vaya a ganar Robert Downey Jr. Quinta por que me como Q.
Mira, que prefiero que gane Ryan Gosling, tío, antes que Robert Downey Jr.
Que gane Ryan Gosling. Realmente yo quiero que gane Charles Melton. Cuando veas May December, yo creo que también te va a impactar bastante. Es una película que recomiendo que todo el mundo vea porque trata como rollo de las relaciones de diferencia de edad, de abuso y todo eso. Es una mujer que abusa dun neno de 13 anos e acaban casando tendo fillos e despois anos máis tarde pues, van facer unha película da súa historia, non?
Un pouco como a historia do presidente de Francia.
Un pouco así. hai veces que penso, Macron, eres un home horrible, you're also a victim, pero bueno, non imos en caso. Eu quero, encantaríame que Charles Melton ganara o Oscar a mellor actor de reparto, mellor actor secundario, tal cual. Pero vai no ganar Robert Downey Jr., que non me parece para tanto. Todo o mundo di, buah, pero que increíble. Dixo, nunca estaba vendo a súa performance pensando, buah, isto me está cambiando a vida.
É que sabes que pasa? Que nin sequera me parece a gran actuación da película. Nin top 3 no. Actuacións da película, sabes? É como...
Nin top 3!
É que, sabes, se me dís, bueno, pues evidentemente non é mellor que a de Cillian Murphy. Vale, ok, pues tío, é protagonista. Pero, tío, é que, no, en plan, sai no xuízo final, en plan, ao principio, pero diste, va, que non sai apenas.
Non entendes de que va, que va, paso xa, no. Para
vale,
mí,
eu teño dos candidatos.
Dime.
Un deles é Johnny Depp por Charlie la fábrica de chocolate.
Vale, te lo compro.
Pero non sei, porque non creo que sexa unha mala actuación de Johnny Depp, sino Johnny Depp en xeral. Entón, quizáis non sexa o mellor candidato. Tamén estaría Leonardo DiCaprio en Django, porque penso que, en plan, moita peña pensa nel, nesa peli, e, a ver, sin máis.
Sin máis. Sabes que...
Pero sí, vou escoller... No, dime.
No, resérvate, sí, todo topo contigo. ¿Qué vas a escoller, por favor?
A Chris Pratt como protagonista de Guardianes de la Galaxia. O sea,
vale,
ese
vale,
tío saltó a estrellato con esas pelis y de verdad, un puto pesado. O sea, no me gusta nada como actor. Pero nada, entonces, para mí, sobrevalorado. O sea, hay gente que de verdad piensa que este pavo tiene carrera de actor y precisamente por pelis como Guardianes de la Galaxia.
Ya.
Es un motivo.
Pues sabes que sí. Estou dentro que a tua decisión. Estou de acordo. Eu sigo firme na miña porque, sabes, está un pouco como...
No, okay. Parece ben. Vale, cal é o seguinte? Okay. O seguinte?
Temos aquí... mellor performance en piloto automático.
Sí, que se queres explicar un pouco a que nos imos referir.
Isto é cando un actor é bo e a performance é boa, pero non porque sexa porque é o actor é bo, non porque se esforce nada nesta película e poña ningún tipo de interese en que a película saia boa. Que é unha cousa que pasa habitualmente en películas así un pouco máis tirando mediocres. Eu creo...
Pois pues teño un gañador claro tamén.
Por favor, sorpréndeme.
Pois, igual teño que dicir Leonardo DiCaprio en Killers on the Flower Moon.
Crees que está en piloto automático?
A ver, penso que gran parte da súa actuación é o gran actor que... Ou mira, e quizáis Robert De Niro, eh?
Eu creo que Robert De Niro está servindo bastante cona, eh? Non te voy a mentir.
Sí, pero sabes que pasa? Eu estive vendo cousas da grabación e Seika e Scorsese e De Niro acabaron a tos huevos de DiCaprio porque o pavo non paraba de improvisar en cada puta escena, algo que dixeron: tío, a peli dura un montón, para, cíñete a ler. E Robert De Niro como que se está nun punto da súa vida que é o que fai, plan, memorizar os guións e xa está, sabes? Ollo, xa é suficientemente bo como para necesitar practicar. E DiCaprio no, que quería meterlle a súa sustancia e é como, non o necesitas. Por eso penso que gústame pa este premio, porque digo, tío, pero penso que con que ti fixeches... No, de feito, mira, cambio, Robert De Niro, porque penso que Robert De Niro fixo, en plan, este peli para hacer un check. Sendo moi boa actuación, eh? Pero penso que non necesitou vale. Máis que do que el xa sabe facer.
Eu creo que non estou de acordo. Pero vexo por onde vas. Non o vin tan en automático. Eu creo que estaba demasiado preocupado. Creo que ese é o problema. O problema é o contrario. Para min, a performance en piloto automático que temos nesta lista é Michael Keaton en Spider-Man Homecoming. Que é o malo de Spider-Man Homecoming.
Vale. Ay, en Homecoming, perdón, estaba vendo, eche decir, en plan, que non atopaba a peli. Buah, sí. É que para min o mellor, o único, bueno, o único no, pero o mellor da peli é Michael Keaton.
Sí, pero precisamente é o mellor porque se está empeñando, porque despois eu recordo que a súa performance, a ver, a min Michael Keaton encántame, vale? I love you Michael Keaton. En unha das minhas películas favoritas de la vida de sempre. Que vin este ano 4 veces Spotlight.
Creo que non a vin.
Non a viches?
Non a vin, confirmo xo.
Pois podela ver conmigo así antes.
De que vai? Periodistas, facendo cousas.
Periodistas descubrindo o pastel dos curas que abusaban de nenos en Boston.
Ai, sí, vale.
No 2000,
claro, non a vin, pero sí,
no 2001. Vale. Sí. Pues esa é unha das minhas películas favoritas, vina 4 veces o ano pasado. Encántame, unha como a miña comfort movie, como que me encanta poder ver unha película que me fai creer que hai veces que os periodistas fan o seu traballo. Entón, pois, non sei. Digo isto non porque os periodistas sexan un colectivo máis despreciable que outros, porque tiven que ver esta película como 2 veces cando empezou a pasar a situación de, bueno, xenocidio activo de Palestina. Como para recordarme, hai periodistas que hai veces que fan as cosas ben, joder.
Xa.
E que poñen sabes, que poñen a súa carreira e ata as súas vidas en perigo para facer o ben, co que están facendo os periodistas que están cubrindo o xenocidio desde Palestina, pero bueno. Vale. Michael Keaton, a min encántame Michael Keaton. Considero que nesa película, sabes, fai o mínimo e ainda así fai un papelón.
Tío, vou facer un matiz. Antes dixen que pa min o mellor da peli é Michael Keaton. Corrixo, pa min o mellor da peli é a personaxe de Michael Keaton. Rollo, sen quitarlle valor, eh. No, rollo, voulle dar un punto a favor a peli de Spider-Man. Non vou dicir mítico de, no, es que lo bueno es el que actúa bien. No, penso que está ben escrito.
Tamén che digo, vou dicir unha cousa sobre Spider-Man Homecoming. É unha película que o twist, o xiro argumental entra moi ben.
O de
porque
que
si
que
non os
queres. De...
Sí.
No, esperas para nada porque ademais por unha cuestión de, o sea, non se parecen, sabes?
Sí, claro, entonces que como que entra, a min pareceme que está moi ben xogado.
Sí, a verdade que sí, é moi ben tirado, a verdade, porque ten todo o sentido do mundo.
Sí, moi ben. Vale. Pois agora que xa creo que estamos, bueno, mira, no, temos aquí a Performance Mais Hot Award.
Sí, buah, pois esta sí que non sei cal,
Non sei.
Hot en plan de que me parece a min hot ou hot de que a peli, na peli é hot?
Hot de que te parece a ti hot. Aquí vamos a facer as cosas como nos...
Vale, e que che dicir que en Royal... O sea, en Red, White, Royal, Blue...
Ajá.
Penso que é unha actuación bastante hot por parte dos protas, pero a mí personalmente pois non é a que máis me guste, quizáis.
Unha que che resulte a ti hot.
Estou pensando, eh.
Eu vou dicir Saoirse Ronan en Mujercitas.
Non sei que dicir, Non sei que dicir. Dios.
Saoirse Ronan en Mujercitas para min leva o Performance Mais Hot Award. porque me parece que le va muy bien. Os outfits quedan muy bien.
Ah.
Es muy insoportable, como me gustan a mí las mujeres.
¿Crees que Sacha Baron Cohen en The Trial of the Chicago 7 no entra ahí?
No, porque...
Porque no es cosa de él, de personaje,
¿no? Yo creo que lo peor de la película es él. Aparte de que es un sionista de mierda, no lo soporto. Yo creo que él debería ser un actor 20 años más nuevo haciendo ese papel, no él.
Vale, no, sí, estoy cuento en una mezcla de... O sea, confundo...
Estás misturando... Claro, sí. es que Abby Hoffman como persona era alguien tan magnético y tan curioso, ¿sabes? Y tan tal, que ata una performance de un pavo que tenía 20 años más de lo que tenía que tener, porque tenía como 50 tacos cuando fichó de Abby Hoffman. Mucho menos guapo, porque Abby Hoffman era mucho más atractivo, ¿sabes? Es capaz de traducirse, ¿no? En plan, wow, este pavo, ¿sabes? Pero también te voy a decir una cosa.
Dime.
Jeremy Strong, que fue do amigo de Abby Hoffman, ¿sabes?
Sí.
No me di en cuenta de que era él hasta después de dos veces de ver esta película. Ni siquiera porque me diera cuenta mirando para él. Que me di en cuenta mirando después los créditos y dije, hostia, Ariana, what are you doing here?
Ni me fijara, ¿verdad?
¿Sabes quién es Jeremy Strong o de Succession?
Es que no me Succession. Sería esta de HBO, ¿no?
Sí. Es un actor muy, muy bo.
Creo que ganó el Globo de Oro ontem. Bueno, la semana pasada.
No, creo que no. Creo que él no ganó ningún, ¿eh?
Creo que un dos protas de esa serie ganó a mejor actor de lo que sea.
Sí, no, ganaron varios. Ganó Michael McFadden, ganó Sarah Snook, ganó. No sé si ganó. Voy a buscar a ver si ganó, tenía curiosidad. Pero Jeremy Strong a mí me gusta, me muito como actor. Jeremy Strong, Emmys. Claro, eu vin esto. Sí, ganó. Pero ganó en 2020. No, claro, no porque... Este año no ganó.
No, ni idea.
Pero ganó en 2020. Pues gústame. Claro, vin dos veces a película de Trial of the Chicago 7. Que o mellor son as performances. E non me dera conta de que era Jeremy Strong fazendo de Jerry Rubin.
Pois, fíjate, eu teño a miña, por certo.
Eu respecto que escolles a Javi, o sea, a Abby Hoffman
non escollo a él. Era en plan, pregunta miña. A ver, dúas cousas. Primeiro, temos aquí a película de The Age of 17, que non é a miña escollida, pero sí que tive que dicir que Hailee Steinfeld pareceme unha rapaza moi atractiva.
Realmente escollimos dúas das performances de pavas máis insoportables e dixemos, sí.
Pero, espérate, porque creo que a gañadora deste premio é unha incluso máis insoportable. Sorprende. Pero non podo negar que cando penso en xente guapa e cando penso en unha persoa guapísima, penso en Julia Roberts en Notting Hill.
Realmente sí que luce espectacular.
En plan...
Desde que me resulta hot, eu sigo escollendo a Joe en Little Women, pero respecto que escolles a...
Roberts.
Además, Notting Hill é unha película que vimos xuntes.
Claro.
Estábamos como os dous en plan, Dios mío, pero por que dices que te trate así, tía? Plan, tío, búscate unha muller que te trate mellor, que te vexe como unha persona, que non te chafaga todas estas movidas, tío, que unha pesada. Pero sí. Vale, continuamos.
Mellor guión que merecía un mellor director award.
Mellor guión que merecía un mellor director award. ¿Qué opinas?
Buah, a ver, tengo que decir una cosa. Plan, eu sei que na industria do cine muitas veces hai películas que xa teñen un guión ou xa teñen moito do guión feito e se busca un director, e tamén hai pelis no que o director é gran parte fundamental a hora de escribir un guión.
Correcto.
Entón, non sei como justificar isto porque igual estou dicendo unha peli que o guión é completamente del, sabes? Pero, non sei que dicir. Quizáis de Shawshank Redemption.
Eu estaba tamén pensando nesa.
É unha película... Sí.
Que dirección non luce moito, verdad?
No, e de feito, cando eu vin esta peli, o día seguinte, puxeme a ver reviews de peña, en plan, en YouTube. Porque dixen, non me creo que isto sexa a película mellor valorada de IMDb de historia. Son unha moi boa peli, pero non creo que sexa a mellor. E o que vin é que toda a xente que facía críticas deste vídeo ou reviews dicía o mesmo, que en plan, a primeira vez que a vin quedeime en plan, joder, non é pa tanto.
Xa.
E penso que é unha moi boa historia, pero non a recordas por unha obra de dirección magnífica nin unha película. Sabe, gústache porque a historia está moi ben feita.
Claro, é porque a historia está moi ben montada. Eu creo que con un director que lucise un pouco mellor, esta película sería unha película perfecta.
Sí, eu estou aí contigo.
Sí. Ademais, é unha película que cada vez que vemos unha película deste estilo, o Aaron empeza a dicir en plan ¡The Boys! ¡The Boys! Entonces, ademais, despois a túa review pon, non sei por que non se na chamaron Los Panas la película, que é exactamente o mismo que diría
sí,
Aaron.
É a traducción de The Boys, literal.
The Boys, The Lads! Pero sí que, non sei, sí que estou de acordo. O que pasa é que cinematográficamente perde moitísimo, tío. Sí, vamos a darlle a Shawshank Redemption precisamente porque esta película podría ser como moitísimo mellor e xa é moi, moi boa, así que...
Sí,
sí. Vale, despois temos aquí o premio Edgar Wright. Este premio ten... título de nome, porque por razóns miñas, premio Edgar Wright a director que debería parar de escribir guións, vale? Porque eu penso que Edgar Wright é un pavo que ten que parar xa de escribir guións. Canto antes. Porque o fai moi mal. Baby Driver traumatizoume forever.
Que
en plan,
premio,
ten que parar de escribir os seus guións. Non sabe como se comportan os... Esto é un director que ten que parar de escribir os seus propios guións e fiarse dun mellor escritor.
Vale, vale, teño. Sei no perfectamente.
Eu tamén o teño moi claro, por favor.
Que dicir o ti? Vale. Ah, merda, non o teño.
Non o tes?
Que dicir Creed 2, pero claro, na película que dirixe Michael B. Jordan é Creed 3, non Creed 2.
Vale.
É que penso que Michael B. Jordan, tío, non te dediques a dirixir.
Non, pero eso non estou falando de dirixir, estou parando de que...
Sí, non. Bueno, sí,
de parar de escribir o guión.
De escribir, escribir. Referíame a escribir. No,
Oppenheimer, pues. Christopher Nolan, para de intentar escribir. Non sabes como se comportan as mulleres humanas. Stop the violence. Libéranos de unha puta vez. Eres moi bo director. Fíate dun escritor que saiba como se comportan as persoas humanas. De verdade, xo pido.
Sabes o que pasa? Que Christopher Nolan, o sea, é perfecto o que acabas de dicir. Porque Christopher Nolan basease nun libro para escribir Oppenheimer. Libro no que as mulleres teñen relevancia. Pero él decide que na súa peli non avanza.
No, en mi película las mujeres solamente existen na súa relación cos homes. Punto, non hai máis. Non no, pues, podo máis.
Moi ben adxudicado.
Entonces, o premio Edgar Wright, el director que debería parar de escribir guións, vai a Christopher Nolan. Ai, de verdad. Como que me enerva. Vale, temos aquí guión máis estúpido. A seguinte
pregunta. A ver, máis estúpido, güey. A ver. Quería decir... Salbur, pero bueno, guión como tal no me parece estúpido. O sea, sí.
Ten momentos graciosos, feiche rir en algún momento, entonces voy a dar eso.
Django está bastante arriba,
Non lle daría a Django desencadenado, pero
no,
sí,
porque
entiendo,
Django,
entiendo por dónde vas.
En plan, Django puede ser un poco pues, non absurda, porque a película en sí, o sea, o guión, a trama non é absurda. Quizáis Tarantino, quien fai que pense que é absurdo. Pero... Guión máis estúpido.
Eu vou dicir algo moi controvertido, creo que vou dicir algo controvertidísimo.
Vas dicir Barbie?
No.
Ah, vale.
Porque no, pues, Barbie, ao final Barbie como que sacou un montón de mulleres de relacións de abuso.
Ah, xa sei que algo vou dicir.
Que
espera, temos premio a película máis valorada? No.
No, pero podemos facelo agora, se si queres.
Vale, pues mira, en plan, penso que vai ser a mesma persoa, o sea, a mesma peli. E vai ser La forma del agua de Guillermo del Toro. O sea, tío. O sea, esa pegañou un Oscar a mellor película. Esa, de verdad, non entendo por qué.
É unha película que tamén, se a ves, dis... Solamente costou 20 millóns de dólares que, para que non saiban, en cuestión de películas que lucen ben en moi pocos ou moi pocos cartos, porque realmente luce espectacular para o que costou. Pero sí que... A mí o que me parece é que... Sabes o que pasa? Que era unha película que o problema principal que ten para min, que me sacou da película totalmente, é o feito de que a actriz principal non é realmente non Sharon Shorda, sino unha persoa que fale linguaxe de signos, bueno, lingua de signos con fluidez.
Mira, eso é que penso que podía
penso
ter...
que se nota mazo.
Penso que podía ter contado a mesma historia sen necesidade de recurrir a ese guión.
Nah, o problema principal que teño coa película é ese, eh? Realmente o resto sí que me gustou. O problema é que si vas a poñer unha persoa que se comunica exclusivamente a través de lingua de signos, esa persoa non fala fluidamente en lingua de signos, nótase mazo, pero mazo. A mí distraición, estoy toda a película distraída, diciendo, pero esto
escóllela como película máis estúpida. No,
porque non me parece que sexa o guión máis estúpido.
Pois calé.
Vale, o guión máis estúpido é Everything, Everywhere, All at Once.
Non estou de acordo.
Pareceme moi ben que non estés de acordo, eu estou bastante dentro con isto.
Por que o pensas?
Porque penso que te está cegando o boas que son as performances.
E que sabes que pasa? Que penso que sexa estúpido de parte da gracia da peli. Que sexa tan caótico, tan...
No, eu creo,
o sea,
eu
non
creo
se
que
por aí.
Si perden o control do estúpido moi rapidamente.
Vale, comprocho.
Perden ese control moi rapidamente. Queren ser silly, goofy e pásanse tres pueblos.
É que pa min parte da gracia de que tivo a peli é precisamente o goofy que é a peli. Moitas veces. Pero sí, entendo que pode desbordar.
No, é moi 2013. O sea,
a escena esta de universo que teñen os dedos de salchicha, a min, por exemplo, descolocoume. En plan, sí que me sacou bastante da peli.
Verdad.
Pero
para min é momento sí que 2x3.
Sí, pero tamén penso que a maioría da xente fala desa escena como a unha das mellores da peli. Plan, esa historia de amor.
De falar do grande que a nariz de unha muller xudea. O cara é moi raro.
Pasa. Eso non me acordo. Viene a fai moitísimo tempo.
Eso tamén resulta como moi, moi raro que insistan tanto en eso. Non sei, é como que ten moitas movidas que dixen, que é isto? De novo, as performances son espectaculares. Non creo que non foran merecidos os Oscars que ganou esta película en cuestión de performances, pero parece-me que a película en sí mesma é unha merda. O guión parece-me unha merda. Hai algún momento bonito, pero tampouco... Sabes, a mí é fácil, sabes, facerme sentir cousas, entón, pois, non sei.
Sí.
Me vou guiar por eso. Vale. Fotografía máis bonita.
Boa, aquí hai bastantes candidatos, eh?
Aquí hai bastantes candidatos, é verdad?
Boa, para empezar, porque Wes Anderson ten varias pelis aquí, así que...
Eu vou decir Asteroid City.
Eu estaba pensando en Past Lives.
Tamén cho compro. Creo que ambas son moi dignas.
Que Past Lives... A ver, hai aquí moitísimas, de verdad. O sea, aí, por exemplo, o de Retrato dunha muller en llamas, eu dixen que pa min a peli cada puto frame parece un cadro.
Sí.
Pero por non ir con todo con esa peli, porque senón tal, Past Lives sí que me parece unha peli que dicir, joder, sí, se eu dirixir a películas, gustaríame que foran así visualmente.
No, pero a min gustame, creo que tamén me cega un pouco moito que me gusta a estética de Asteroid City. Entón, pois...
É que a min, o que me pasa con co director é que vexo tan repetitivo.
Eu creo que as historias que conto son moi diferentes entre elas. O que pasa que...
Sí, pero digo estéticamente, falo de fotografía. Plan, ti pensas, por exemplo, que Asteroid City ten mellor que Hotel Budapest, o sea, de Gran Hotel Budapest.
Sí, gústame máis personalmente a estética de unha que de outra.
Sí, bueno, de feito, claro, a outra peli pasan espacios máis pechados e tal.
Claro, non sei, gustame moito Asteroid City. Recordo sair, teño que volver a vela pronto. Vale.
Fotografía máis cutre.
Sí.
Salzburg. No, a ver, supoño que habrá peor fotografía.
Non, de feito, está precisamente un dos problemas é que é máis videoclip que película, como decías ti.
Xa.
Fotografía máis cutre. Home, que é moi fácil. Non me estou me dando conta do moito que odiei Wonka a través de facer esta movida, eh?
Mira, eu vou me quedar con unha destas de Marvel que hai aquí. Rollo... A que queira?
Avengers.
Los Vengadores, venga, fora.
Sí, no, cutre. Algunha de Marvel. Eso tampouco nos vimos parar moito.
Sí.
Best Original Song. Temos aquí ahora a mellor canción original.
Vale, esto teño dualidad, porque penso na canción de Billie Eilish de Barbie, que a mí é a canción que me encanta, pero tamén non me acordaba de que aquí nesta lista está Spider-Man Into the Spider-Verse. Que ten moi boas cancións. Por exemplo, bueno, penso que a segunda parte ten mellores cancións, tamén é certo que produce Metro Boomin, que é un dos meus productores favoritos. Pero te por si me la canción esta de Post Malone, famosa, de Sunflowers.
Sí, pues mira.
Fíjate, de todas formas, si quedo meca de Barbie.
Eu non vin a nova de Spider-Man ainda, o cal pareceme bastante feo pola miña parte. Pero non a vin ainda, como que non me coincidiu, vela. Sei que hai unha canción dun dos meus cantantes favoritos, que é Dominic Fike, que se chama Mona Lisa. podría dicir eso. Pero eu vou dicir canción original,
Sí.
Dear Alien Who Art in Heaven de Asteroid City. A canción que lle canta o neno e os homens.
Ai, non me acordaba. Bueno, moi boa escollida, Sí, señor.
Porque quedou sime gravada da gracia que me fixo tanto como todo. Encantoume a escena, encantoume a canción. A de Barbie, de Billie Eilish, escoiteina tantas veces, sabes?
É que
deixou eso, de ser unha canción.
Por eso escollo, plan, escollo porque é unha canción que sí me gusta escoitar fora da película, moitas veces. E cando vin, esa canción saiu antes da peli. E cando a vin dentro da película dixen, joder, gaña incluso máis.
Vale, pois pode ser. Pois, no, sabes que? Vou poñer unha segunda opción moi cercana. Vale?
Cale.
A canción de Ratatouille.
Pues sí, é boa opción.
Gusta moito esa canción. ¡Oh, temos la gan aquí!
Para. Perdón, quiero pedir perdón.
¿A quién queres pedirle perdón?
Espera que no me sale o nome. Aquí. A The Young Girls of Rochefort. Joder, é un musical. A primeira puta canción... encantoume, o sea.
Eu tamén, sabes que? Vale, vou cambiar a miña resposta. Dixen dúas que me gustaron moito. Realmente a miña resposta final de mellor canción é Me Te Va de La Gang. A de Oh, Me Te Va, sono Me Te Va, e ti non tan tarere.
Vale. Pues sí,
encántame.
No, hai bastantes opcións, dende logo, Aquí temos
bastante. Sí, a verdade que sí. Esperábame que fora máis complicado lembrarme da música, pero estás resultando ser bastante máis fácil do que pensaba. Así que sí, eu escollo esa. The Young Girls of Rochefort realmente teñen varias bastante guais.
Vale, pois pues temos a seguinte, que é a peor canción.
Pasouche unha pregunta. Pasouche que despois de ver The Young Girls of Rochefort, La La Land pareceuche unha película peor?
Dixen... O sea, non peor, porque para mí La La Land é unha das grandes películas dos últimos anos. Plan, é moi boa película. Pero despois dixen, joder, houve alguén que o fixo antes, sabes?
Exactamente. A mí pasou mesmo, dixen, Dios mío, Damien, te copiaste toda a película, non quedaste a gusto, non?
Sí, pero va, en plan, sí que é certo que as performances dos actores de La La Land parecenme superiores. Entón, non o vexo tan copia nese sentido. Sabes? O impactoume máis a nivel visual que a nivel historia.
Xa. Vale, pues ahora te sería canción máis annoying, máis insoportable.
Buah, esto sí que non o sei, porque...
Eu teño bastante claro.
Sí?
Estivo gracioso ao principio, pero volveuse moi pesada moi rápidamente, que é a canción de I'm Just Ken.
Vale, sí.
I'm Just Ken, everywhere... Digo, xa vale, non é tan boa, non sei como se os foi tanto a pinza con esa canción, relax. Relax.
En xeral, houve moita peña e non sei a pinza con quen. Rollo...
Sí.
Eu comprocho porque Ryan Gosling fixo un moi bo traballo, penso que se fixo un moi bo traballo con quen, en xeral, nunha peli que non tiña por qué. Pero lembro-me perfectamente de sair do cine, entrar en Twitter para ver que opinaba a xente e todo o mundo falaba de quen. En plan, en serio, Greta Gerwig fai unha puta peli criticando o patriarcado. E o único que bo que podes dicir esta peli é o papel do home.
Sí, estou super en contra, verdad? Non me gustou nada.
En plan, tío, rollo, joder, hai máis cousas, máis capas aquí. Eu creo que calquera das que sae en Charlie la fábrica de chocolate. Plan, dime todas as pelis, as tres pelis que hai desa historia, vimas?
Con diferencia, a peor. En Wonka, sabes que pasa? Non diría que é máis annoying, sabes? Eu digo que é annoying, é pesada, a de a de Ken, porque está en todos lados y non podo escaparme desa puta canción e non me gusta. Pero realmente, o que pasa que as de Wonka que escuiteiras unha vez e olvideime no momento na que estaba escuitando, xa estaba activamente olvidando todas as cancións, non me acordo de unha. Pero, son moi malas.
Mira, só a Wonka polo feito de que as cancións, primeiro, vinas dobladas, entón é un pouco injusto, e segundo...
No, eso non son moi dos mellores,
igual, ¿sabes? Igual que na película original, é un musical no sentido de que cantan durante toda a peli, voulle dar un punto a favor en contra de a versión de Tim Burton, que solamente cantan os putos Umpa Lumpas.
Umpa Lumpa. Vale, moi ben. Continuamos. Best Gowns, Beautiful Gowns. Isto basicamente é mellor deseño de vestiario.
Teño varias.
Vale, dime.
Teño Barbie, voy a reconocer. Plan, hicieron muy buen trabajo de vestuario.
Uh-huh.
Teño Little Woman.
No, Little Woman es una mierda. Es mi único problema en la película.
Sí.
Está pues, muy mal feito.
¿En serio? Pues a mí me parece que
sí, pero eso no me parece que sea mejor diseño de vestuario. De feito, eso parece que están buenísimas, están espectaculares, claro que sí. Yo pienso... que Joe luce super hot, por eso é a miña hot performance of the year, pero o que pasa é que é un deseño de vestiario que non traduce nada ben a súa posición económica para un público moderno. En plan, ti non entendes que xenta que lle falta pasta por a súa roupa, vale, porque sí que o é. É parte moi importante da película. Eso para empezar. Segundo, que estén seguido cambiándose de roupa tamén, que non poñan ningún bonete en ningún momento, é como moitos elementos a mí que me quitaron da película que dixen, joder, isto está fatal feito.
Digo entón, que cal podes dicir? Teño máis, eh? Por exemplo, a de Gran Hotel Budapest tamén me gusta moito a estética.
Eu iría por In the Mood for Love outra vez, porque
va, pero In the Mood for Love rollo só lembro un par, son todos de la...
Sí, pero tamén me lembro dos traxes del, están os guapísimos toda a película.
Xa, por certo, Salzburg, Jacob Elordi sabe moi guapo na peli.
Jacob Elordi é Euskaldun King. We love you, Jacob Elordi.
Vamos a facer o piercing que ten na cella, só por el.
No, por Dios.
No.
E parecías moi cani con ese claro, piercing, sentindo moito. El pode parecer hot, sabes? Ti parecías un cani.
También es verdad que él lleva un pelo así muy de, como aquí se diría, de Cayetano, que a mí no me quedaría bien.
No, Kevin O'Fay, siempre. Qué chico tan guapo. Vale. Después
mejor
aquí.
Película... Ah, no, perdón, tío, si dices nada. Sí.
Ah, sí, sí, sí.
Tenemos For Love, vale. Sí. Mejor película animada.
Las que tenemos aquí...
Claro, ¿para qué no se lleva? Tenemos creo que cuatro.
Tenemos cuatro.
Que son Elemental, bueno, Elemental...
Elemental, The Way
Spider-Man
and
the Spider-Verse, The Way and the Hero, vale. Y a The Ratatouille.
Yo voy a tener que decir Spider-Man y The Spider-Verse.
A ver, yo también. Es que...
Gustóme mucho The Way and the Hero, pero Spider-Man y the Spider-Verse vine como tres veces al cine.
Fíjate,
¿sabes?
Euga que estaba en dúbida Ratatouille
también es buena mierda, sí, ahí te compro. Pero no, gustóme más Spider-Man.
Fue un antes y un después, pienso. De feito, joder, a raíz de esa peli canta su boca, su estética.
Xa.
Está todo o mundo que non para facer pelis así. É como cando Pixar sacou Toy Story, que todo o mundo das pelis eran iguais. Pois
total.
Igual.
Total. Vale, continuamos con... Peor química entre protagonistas.
Buah. É que teño Mujercitas moi olvidada, pero non sei se... É que vi moita peña moi contenta ca actuación de Timothée Chalamet, de que quen era outra, Florence Pugh.
Florence Pugh, sí.
É que non me acordo, non a vou dicir.
Sabes que? Comprocho porque sí que non me dá a sensación de que teña moita química romántica entre eles, pero creo que eu teño outra resposta.
Dime.
Eu creo que escollería dos que temos aquí a Star-Lord
e Gamora.
En Guardians of the Galaxy. Vamos. No me parece que se gusten en absoluto.
Pues puedes tener toda la razón del mundo, ¿eh?
Entonces, digo, esta...
Porque todo el resto de parejas, en lo que cabe, creo-me.
Sí, pero él es no.
Creo-me a las más absurdas. Rollo... Yo creo que antes a Ger, a Joaquín Fénix, una voz.
A voz de Scarlett Johansson.
Sí.
Mira, no, ahora sí, llega.
Tienes toda razón, del mundo, ¿eh?
Sí, esa. Sí, vou deixar eses. Estes dúes queren foder a World. Eu teño clarísimo quen vai este.
Bueno, eu tamén, se queres podemos incluso saltalo.
Decímolo, a ver. 3, 2,
1. Red, White, and Royal Blue.
Vale, sí. Perfecto.
Mira, no, eu creo que falamos esto no seu día. Seguramente se non falamos desta peli, falámoslo de máis temas. Non sei o que son. Non sei se son bisexuais, se son gays, sudamos huevos tremendamente. Pero creo-mo. Se non o son, creo-mo.
Sí, sí, sí. No, este es fantástico. Encántame. Encántame que eso se traduza do libro. Porque o libro xa sabes que para mí é... Vale. Despois, mellor banda sonora. ¡Oh, que difícil!
Sí, porque non me acordo nunca das bandas sonoras.
Mira, que difícil porque me gusta moito, me desgusta moito de Lagán.
Xa.
Pero creo que de todas as que temos aquí, gústame moito de Lagán, gústame moito a de The Social Network.
Ese que non me acordo. Non me acordo.
A red social.
Sí, o sea, sí, acórdame que ti tes creo con a review na que falas de a última canción que poñen. Ou comentaste aquí no podcast, creo.
Baby, you're a rich man. Baby, sí. Que me gustan moito os Beatles. Que é unha cousa que é un pouco out of character, pero tive unha época dos Beatles bastante tocha cando era teenager. Ainda me dura, encantanme os Beatles. Vou dicir que a mellor de todas de aquí, que ainda penso nela, Killers of the Flower Moon.
Wow, ni me acordo, ves, en plan...
Ti acordaste da escena no principio? Vale.
Que sae como a peña danzando alrededor de...
Bailando, bailando porque está saindo Petróleo do Chan.
Sí.
Empeza a sonar esta canción, ¿vale? Que vou poñer aquí rápidamente. Espero que eso non sexa un problema. Sona esta canción. Increíble. Súper ben metida, sona súper ben. Para min sí que foi des que temos aquí, vale, vou dicir esa o segundo posto moi moi cerca porque sempre me encantou Little Miss Sunshine.
Moi boa elección, moi boa elección. Little Miss Sunshine parece increíble tamén. Peliculón. Pues mira, vou me quedar con El Chico y la Garza porque vale, penso que das cousas guais que me gustan desa peli foi a banda sonora, así que quédame con esa.
Moi ben. Despois temos aquí banda sonora máis irritante. Vou dicir algo un pouco controvertido. Tamén.
Adiante.
Que vai ser Oppenheimer.
Pua, que Oppenheimer ten cancións.
No, banda sonora de música, sabes? Sí, é bueno. Sempre como está sempre como a 100, sabes? Nunca hai unha canción que sexa como un 20%, sempre é todo 100. Entonces a mí fíxoseme moi irritante. A música sempre super de como vale, cálmate.
Va, pero
relax,
a mí eso gustoume, fíjate.
A mí non me gustou nada, a mí pareceume resultoume super irritante.
Pois eu non sei que dicir, a verdade, porque se che digo, este tema de bandas sonoras non o lembro. Supoño que volvo de novo a Charlie la fábrica de chocolate. Porque de verdad, o sea, no puedo.
El hate. Vale, después tenemos aquí, tenemos que explicar esto un poco. Let Them Cook Award, que es una película que diste, gustó más de lo que pensé que me iba a gustar. Así que, Let Them Cook. Tienes que darle una oportunidad. Para mí o Let Them Cook Award de Lagan, 100%.
Pues...
Porque es muy difícil de vender esta película, son 4 horazas de tu vida, ¿sabes? Que tienes que dedicar. Es un musical, es una película deportiva. Let Them Cook.
Pues mira, yo tengo varios.
Ah, por favor, sorpréndeme.
Porque mira, pienso que a película de... Bueno, Red, White and Royal Blue parece unha boa peli para dar unha oportunidade, en plan, unha peli para... Pero bueno, non a considero. Estou entre Spider-Man Homecoming parece una peli digna.
Una peli muy digna, sí, estoy de acuerdo contigo.
Estoy también con... Perdina. Ahora... Vale, Deadpool valorei na meter, pero creo que depende moi todo que che guste, sabes? O sea, igual unha peli que a outra persoa vi penúa a mierda. Pero voume quedar con Creed 2. E digo de verdad, en plan, penso con unha peli que joder, unha peli de boxeo, tío, protagonizada por Michael B. Jordan, o sea, alguén pode pensar, menúa mierda. Pero que creo que unha peli que fala bastante dignamente do que é o trauma paternal por parte de Dous, porque non se te acordas da peli, cal era?
Sí, sí que me acordo de vale, que era. Pues,
la... Vale, pois pues, penso que fala moi ben do que significa ter un legado detrás dos teus pais, de quenes foron os teus pais, o que significaron os teus pais, e como eso marcou a Dous rapaces ata o punto de chegar ao que pasa na peli, sabes?
Xa.
Ninda, xa, o sea, xa. Sí, xusto, é o Let Them Cook Award para mí, Creed 2.
Respectable. Eu reintérome que eu nunca tiven tan claro que o Let Them Cook Award vai para Lagar. Lagan 100%. Let Them Cook, tens que darlle unha oportunidade. Seguinte categoría é como acabei vendo esta peli Award.
Bueno, aquí igual non teño tantas, eh? Hai moitas pelis que se ponen as miñas listas, digo, la virgen.
Sí, 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 no. Ti ves cada cousa tamén, Cari. Wonka.
Sí,
Wonka recibe o como acabei vendo esta peli a
Wonka, sobre todo porque creo que o premio original era como me fixes ver esta peli. Rollo, por qué por la tua culpa que voy aquí, Wonka foi unha desas pelis, na que fun porque fun acompañando a.
E máis, vou vos dar unha exclusiva de cando faga, porque claro, esta lista está baseada na lista de categorías que fixen con Aaron, que é máis longa aínda que esta, estamos xa rematando, pero é máis longa aínda que esta, a categoría original era eso, como me fixeches ver esta película Award, e con él vai ser unha de M. Night Shyamalan, que se chama Old, que odiei cada segundo, ele encántalle. Canta M. Night Shyamalan. Eu a M. Night Shyamalan non o suporto. Entonces, eu creo
vou ser eu cando Iris por fin consiga que eu vexa o diario de Bridget Jones. Uma peli que
é duro eso, eh?
Te encanta.
Gordofobia pura e dura eso, eh? ¿Sí? Duro de ver. Sí, sí, sí. Bueno, espero que che guste.
Bueno, dicen esa, como puedo decir, outras 80 comedias que lle molan a ela, románticas, así que... Digo, dicir, mira, unha peli que vin con ela, o casi obligado, foi El diario de Noa, e non me disgustou.
Oh, que El diario de Noa está genial.
Sí, sí, pero bueno, a ver, a min pintaron como a polla pollísima, todo o mundo, non só ela. E penso que é unha moi boa historia de amor.
A mí encantoume. Sabes unha película que deberías ver?
Dime.
Mary to the Move. Non sei como é de Michelle Pfeiffer. Eu creo que te encantaría. Encanta. É máis, non sei se quero ver contigo. Non sei se vale. Me acabo de repetir un pouco de cercha para que
no,
veas
no,
conmigo.
Non vou ver. Nen a vou apuntar.
Gracias por tanto. Vale. O mellor nunha película horrible, Award. O sea, pode ser o mellor escena, a mellor canción, a mellor performance.
Vale, pues vai pensando ti. Porque acabo de perder as pelis. Aí está, xa estou, xa estou.
Pois...
A mellor, o mellor que sexa dunha peli que non me gustou.
Sí. Sabes que? Vou non dicir xa. Jacob Elordi en Saltburn.
Vale, pode ser. O sea, é un claro candidato que le vamos dicendo todo a puto podcast que pode ser él.
Porque nos encanta. A mí encantame Jacob Elordi. Pareceme que aí vai pola vida co seu little bolso, sabes? Dicindo que o seu abuelo non era español, era vasco. non sei, pareceme que na película é como ata majestuoso, sabes?
A ver, eu estou pensando si dicir o papel de Christoph Waltz, protagonista de Django,
tamén,
ou a de Jamie Foxx, tamén me vale, en plan, os dous penso que actúan moi ben nunha peli que para min... Sin máis.
Xa. Sin máis.
Estou pensando que tamén pode ser unha opción algunha escena de Past Lives. É que Past Life ten moitas cousas que... O sea, ten tantos elementos que me gustan para ser unha peli que non me gusta. De verdad. O sea, a ver, tengo que decir unha cousa. Non é que non me gustara, é que non conecto coa película. ¿Vale? Entón, non conectar con unha historia que a gracia está en que conectes, pois fai que non me guste, pero...
Como se nota que non estás unha relación a distancia?
Xa, pero mira, podemos abrir ese melón. Porque sei que estás deseando dicirme que son un demo por non gustarme esa peli. Pero é que
no, sí, sí, digo todos os días. Digo chus todos os días, atopo unha forma nova de dicir.
Para mí,
non necesitamos outra vez.
In the Mood for Love consigue todo o que non consigue Past Lives conmigo.
Eu creo que contan historias fundamentalmente diferentes.
Sí, entendo que en Past Life existe un factor de distancia que non existe con In the Mood for Love.
Xa non é eso.
Pero ao final siguen sendo unha peli de quero e non puedo.
É máis son dúas películas sobre os camiños que non tomamos e as súas consecuencias, non? Pero unha delas é sobre medrar, sabes?
Sí. Mira, de feito...
A outra sobre yearning. A outra sobre medrar e aceptar que escolliches o teu camiño e aceptar que, sabes, aceptar, bueno, o camiño que escolliches. A outra é simplemente arrepentirte o resto da tua vida, que entonces é como máis devastador ver eso, porque realmente a protagonista de Past Lives non se arrepinte.
De
estar casada con quien está casada, non se arrepinte, sabes?
De feito, por lo que sufre é precisamente porque ten que aceptar que cosas son así.
Exactamente. Spoiler alert, Past Lives. Pero é que ela di, sabes, que deixou de chorar tanto unha vez chegou a Canadá porque deuse conta de que ninguén lle importaba. Porque que tiña, cando ela choraba en Corea, estaba o rapaz que sempre estaba detrás dela, sempre se preocupaba por ela. Parou de chorar mentre estaba en Canadá porque deuse conta de que ninguén importaba. E cale a última, bueno, unha das últimas escenas da película?
Ela chorando
e indo aos brazos de alguén a quen lle importa que este chorando. En plan, é como full circle. A min eso matoume.
Mira, sabes que estou pensando que escena, o sea, que detalle, por non ir solamente unha performance, ¿no? De Past Life, precisamente, que sí que me gustou moito.
Sorpréndeme.
Cando o protagonista, o seu colega, vai a visitar a Nova York, van visitar a Torre Eiffel. O sea, si no, Torre Eiffel, perdón. Hasta toda libertad.
Hasta toda libertad, sí, sí.
Torre Eiffel, sí, tuvo. Vale, y hay un detalle que me gustó bastante, que es que cuando vuelven a casa, o cuando quedan no bar, no sé exactamente cuando din. Ah, que por cierto, ven esta película en español, ¿no sabes? O sufrimiento que fui a ver en español.
Vale, es que
porque es incongruente. Como,
igual eso es parte del problema.
La escena do bar estropease por completo. O sea, estás viendo a dos personas hablando en el mismo idioma y no entendiéndose.
Pero é que non entendo por que fan esa mierda, tío. Me parece unha cucutrez tan grande.
É que, tío, estuve vendo unha persoa falando en inglés chapurreado porque non sabe inglés ou directamente en coreano, vendo en español e o pavo de diante dele dicindo ojalá entenderte, sabes? El rollo, que cojones.
Mira, na película dos Goonies, sabes, hai na versión original está o personaje de Bocazas, que interpretado por Corey Feldman, que di que él sabe falar español e por eso pode falar ca asistente que vai a ir a axudarlles a limpar a casa antes de que derruban, bueno, un rollo así, sabes? En español fan que esa muller fale italiano.
É unha moi boa solución, por exemplo.
E xa está, ou poden portugués ou o que sexa, non? E digo, eso é unha solución. Eso non... O público ve e entende o que está pasando. Entende que é normal que esta pava non saiba o que está pasando ao seu redor porque non fala o idioma. Pero que clase de cutrez é esta que fan agora? Na que hai personaxes falando diferentes linguas. Ai, que me pon mal, Ponme mal. Pareceme non facer o teu puto traballo, tío. Eso non pode ser así. Eu entendo que sexa complicado, pero hai que buscar unha solución que non
estrague
a película inteira.
Para algo estudache despois, ¿no? Para eso estudache de traducción e interpretación, para buscar solucións destas movidas.
Ou deixalo tal e como... Eu deixaría a parte en coreano, toda en coreano.
Xa, pero entón tes a metade da peli en coreano.
Pero que xa é así en inglés.
Xa, pero tens que entender que tamén a dobraxe cumple unha función. Se a metade das pelis estás en dobrar, pois pues non a está cumplindo.
Sí, pero entonces, pues entonces que estea a parte en inglés e inglés e a outra parte estea en español.
Claro, eu quizáis dobraría a que está en coreano, claro, e non a que está en tal.
A mí é que penso que así perde un pouco a performance, sabes?
Xa, pero bueno.
Por eso, me gustou má ver no coreano original.
Volvendo onde estaba, cando volven, o sea, cando ela volve de visitar a Estatua da Liberdade, él, o seu marido, di algo así como o contigo non fun nunca. Ou nunca fomos a visitarla.
Sí.
Éramos vivindo aquí un montón de anos.
Sí.
E esa te gustoume. Porque eu seguindo a peli dicindo, va, tremenda merda, xa, rollo. É como, dame a entender... O sea, eu pensei que me estaban dando a entender que con él facía cousas que co seu marido non era como unha relación mellor. E despois, Iris, que foi a persoa que foi a vela, dime, joder, pero se ti máis eu vivimos nunha cidade... chea de Madrid, chea de cosas emblemáticas que ti máis nunca fomos a visitar. O sea, máis ben é o contrario, en plan, é precisamente por a cotidianidade fai que non lle demos importancia a ese tipo de cousas, en plan, tío, vives en Nova York.
Xa estamos compartindo unha vida, claro. non eres unha presenza excepcional na miña vida.
Xusto. Pois mira, esa escena é unha escena que saindo cine sen entendela, cando a entendín, pareceume moi brillante. E é unha tontería, eh? Que en plan, algo que igual a xente nin se fijou.
A mí me parece un peliculón. Bueno, pois é que tens que vela en versión original e abrir tú corazón. Pero bueno. E tamén quero dicir que respectamos mazo a peña que se dedica a dobrar, que é un traballo moi duro. É moi mal remunerado. Sí, pero ao mesmo tempo, eso é moi cutre, punto.
Pero non nos metemos
estropeando película.
Non nos metemos cos actores de dobraxe, nin cos traductores. Metémonos ca persoa que manda tomar esa decisión.
Exactamente. Que me anda a facer... Porque nunha película na que se poden facer as cosas ben, sabes? Pois pues eso, deixa as partes en inglés e inglés e traduzo as partes en coreano, pero non fagas eso con outra vez de que estea todo dobrado, porque non se entende, porque hai xente... He visto máis películas e que me parece horrible, pareceme horroroso. Vale.
O último.
E ahora, por fin... Que é outro premio que ten nome. É o premio Ridley Scott de Choices Were Made Award. O sea, Choices Were Made, que significa, o sea, aquí tomaches moitas decisións que non comprendo, pero moi ben, as decisións foron tomadas.
Esto, como se ataca este premio, exactamente? Quero quedar...
Para mí, mira, vouche dar a resposta.
Vale.
Shape of Water.
Vale.
Choices Were Made.
En que sentido?
Quixeches que a muller foder con pez. Choices Were Made.
Ah, en plan, é como unha cousa que non podo entender, pero a todo tope contigo que tomaras.
Un pouco. En plan, vale, moi ben. Choices Were Made.
Vale, pois pues a ver, que cousa escollareu, o sea... buah, estaba pensando nunha, pero non, porque precisamente a gracia da peli é esa, tomalo como unha simpleza sería menospreciar. Estaba pensando en que no me amos, pero El silencio de los corderos, de Silence of the Lambs, é unha película que é unha das mellores valoradas de sempre, tal, unha peli moi recordada, é moi recordada pelo personaxe de Aníbal Lecter. E claro, menospreciar eso pareceme de ser bastante, joder, pues faltar a verdade. Pero eu cando vi a peli, eu dixen, realmente facía falta que a pava fora a entrevistar a un caníbal para de saber quen foi o asesino dun caso totalmente distinto.
No.
É rollo, necesitabas que esta personaxe fora tan jodidamente carismática para resolver para o obxectivo da peli. Non sei se me estou explicando.
Sí, estou contigo.
É que joder, é tan grande a performance de Anthony Hopkins que se fixeron putas secuelas solo da súa personaxe. E Jodie Foster, que é protagonista, pois quedou no olvido. Pero non sei se
Choices Were Made.
Pois Choices Were Made. Igual é esa.
Choices Were Made Award. No, pues sí, pero eu insisto que para min a Choices Were Made Award vai a Shape of Water.
Ah, mira, teño outra. Pero non é tanto da peli, algo que falábamos antes de gravar. Elemental.
Sí.
Elemental é unha película...
Sí, é o marketing, ¿no?
Claro, xusto. Elemental é unha película bastante digna que recomendo ver. Pero Elemental, cando de feito, Elemental creo que foi unha película que tivo un marketing horrible, no punto de que creo que no cine non tivo demasiado. De feito, dixen, ata que non sean Disney Plus non a vou ver. Pero unha película que se vendeu dende minuto cero cos trailers como unha película de amor ao estilo Romeo e Julieta, de dúas persoas de familias distintas que non poden estar xuntos por as súas familias, pero que acaban xuntos, e Elemental non vai de eso. Elemental é unha historia de as implicacións da migración, de saber compaxinar a túa cultura, que cada cultura residente, e con todo o que iso implica. Non sei que pensas ti.
Eu estou de acordo contigo, xa te comentei antes. Totalmente de acordo. Pero sí que, además, sí, é un bo Choices Were Made Award. Estou de acordo.
Sí que é certo que é unha cuestión de marketing, porque quizáis na peli... Sí, a peli non se vende tanto como historia de amor. O sí, sí que é unha historia de amor, pero non...
Non principalmente.
Claro.
É moito máis unha narrativa de inmigración que outra cousa. De emigrar, que conleva, das consecuencias que ten nos teus fillos, que se crían
que,
xa...
Joder, sen ser un spoiler super grande, pero... porque algo que pasa literalmente cando empezas a ver a peli, para que non o saiba, a protagonista é como do clan do Lume, e o clan do Lume é literalmente un barrio asiático dunha gran cidade, rollo Chinatown. Sabes, rollo, teñen os seus propios mercados, están afastados do centro, a xente fai vida ali, non se desplaza porque non o necesita, todo o que supuxo para os pais da protagonista o facer un negocio, facelo funcionar, o que ela ten que herdalo porque é o que os seus pais construíron, etcétera, etcétera. É que é de verdad, non é unha historia de amor.
Eso é o secundario, a historia de amor é unha parte secundaria da película, estou de acordo 100%.
Pero bueno, sí, ata aquí chegamos.
Ata aquí chegamos cos Malva, Duarte 2024 Letterboxd Awards.
Queres que lle digamos a xente de que podía ir o episodio se non chega a ir desto?
Do momento que odiamos Albon.
No, tamén. Pero bueno, pasaron... É que, para que non os saiba, eu plantexei a Malva facer unha especie de recopilatorio de noticias que pasaron nesta pausa que fixemos por vacacións, por Navidades. Entón, correcto, quizáis podemos guardarnos o tema, porque é un tema bastante gordo, que está incompleto, pero que igual podíamos comentar no podcast. Non sei se me pillas.
Ahora mismo non estou caendo, non?
Certos documentos de certa persoa que tiña unha certa illa.
Ai, Dios mío, os documentos de Epstein, de verdad, que...
Non o faremos agora, en plan, ni siquiera, non digas nada, pero digo, por si
falaremos do tema.
Falaremos do tema. Pero nada, ata aquí chegamos.
Ata aquí, un episodio moi longo, como sempre, que nos poñamos a falar de películas, sentímolo moito, pero bueno, sentímolo moito, igual estás encantados de que dure máis do habitual, en
sí,
plan...
Que non lo digan. Mira, sabes que me gustaría...
Decídenos si os gustan os episodios un poquillo máis largos.
Que nos digan, primeiro, en plan, que tal ese tipo de podcast sobre pelis, porque quizáis estamos caendo demasiado en falar do que nos gusta, pero que en formato podcast, pues, o que decíamos antes...
Se falla un pouco pesado.
Se non as biches, é como... Que fago, voume ver 30 pelis que non me achedes para entender o episodio. Pois, en plan, comentadeo. E tamén, sobre todo, o tema de que nos digan, en plan, que non fagan a súa lista, se non queren, podemos deixar a lista en Twitter. Bueno, non a podemos deixar porque non pagamos o Blue, así que non vai entrar todo no tweet.
Pero podemos deixarlas por performances, fotografía, tal.
Sí.
E así, deixamos a lista e podedes vos enviar como capturas de pantalla de cales son as cosas. Eu teño curiosidade, creo que di moito de unha persona ese tipo de cousas. Sempre que vexo, porque como Bozo paga o Letterboxd Pro, que o que che permite ver como as túas estadísticas de cantas películas ves, que películas puntúas máis que outras personas, que películas puntúas menos que outras personas, que directores ves máis, un montón de cousas, ¿no? Encantaríame saber eso de todo o mundo.
Encantaríame ter esa información de todo. Pensaría en pagar iso.
Encantaríame que pagaras por ver eso, encantaríame ver o teu, Duarte.
O sea, pero é como cando plantexei no seu día, dixerome, vas deixar 50 pavos sen ter ingresos agora mesmo para esa tontería. Para cambiarlle os pósters aos pelis.
Cando lles ingresos, xa sabes.
Xa, a ver, tampouco é tan caro, é rollo 50 pavos ao ano, é o que paguei onte sen querer por Amazon Prime.
Sen querer?
Sí, porque teña o posto, o sea, non era un gasto que non ia non facer, porque sí que o utilizo, pero sí que é certo que gustaríame saber cando me cobran as cousas e non enterarme porque tiña non, o sea, en Amazon tes que marcar unha casillita para que non se renove automáticamente.
Xa. Como con todo, realmente.
Sí, logo tamén enteraime de que estiven pagando durante un ano unha suplemento porque alguén na miña casa decidiu darlle a ver unha peli que non tiña que ver en Amazon Prime.
Xa vexo, xa.
Pero bueno,
pues bueno,
ata aquí o episodio, deixádenos, por favor, as vosas pelis do último ano, se queredes, se queredes facelo das vosas pelis históricas a tope. Non os imos poner...
Sí, 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 danos igual. Igual como si pensades en todas as películas que vistes na vosa vida. A mí me encanta saber este tipo de información sobre a xente. Ou se queredes mirar a nosa propia lista e de sacar o vos da nosa propia lista, ¿no? Que de verdad que deberíamos poñela tamén.
Sí, no, subiremos igual o de anterior, incluso, con certo marxe para que se ibades que pelis estamos falando. Porque tamén dicimos moitos títulos así como se foran esto... pelis super coñecidas, rollo Barbie.
Algún será, no, pero non todas.
Oye, a xente dicindo In the Mood for Love, que é eso?
In the Mood for Love é un peliculón.
Sí, bueno,
un peliculón que tens que ver todo xa.
Non está xa a orde do día.
Para min sí.
Para ti sí. Para usuaria de Letterboxd tamén. Que é como a top 10 pelis ou 20 pelis máis vistas de historia, o sea, máis mellor reteadas de historia.
Con razón.
Con razón.
Vale. Podes seguirme en arroba todo malva, a Duarte, pues, non nos sigades, siquiera. Podes seguir a noso podcast en arroba falando de misterios en Instagram e en Twitter. Que teñades unha boa semana.
Sí, señor, disfrutade do que vos queda.
Falademos, por favor, suplicamos que nos contedes as vosas pelis, que nos encanta que nos faledes.
Faládenos
en xeral. Menos falarme a min en persoa e máis falarme a min por las redes.
Claro.
Bueno, si queréis falarme en persona non pasa nada. Pero menos falarme en persona e máis nas redes.
Cita de arroba falan de misterio en plan, de verdad, sepa dicir menuda puta merda, non fagades máis, é que o que necesitamos, feedback.
Queremos feedback, non sabemos se si estades contándolo, non? Tens que dicir,
de verdad, mensaxe para nosa audiencia, se non nos dicides o que vos gusta e o que non nos gusta, Malva Miseo imos acabar en conversas super persoais que a nos nos encantan, pero que igual a xente que nos escoita no.
Ah, por certo, antes de que se me olvide, ultimísima causa.
Dime.
Outro día no concerto das Tanxogueiras coñecín a Víctor. Espero que non estar trocando o nome. Víctor, que se acercou a min e me falou. Víctor foi o que fixo a lista. No episodio no que empezamos a saudar a todo o mundo, que era o episodio das caras de Belmez, creo. Houve unha persoa que colleu, parouse e apuntou todas as persoas que saudamos nese episodio. Él acercouse e me dixo, por certo, eu fun o que fixen eso. Que foi unha cousa que me fixo moitísima gracia. Para mí foi como coñecer a Madonna.
Pues, joder, fíxeme
máis de ilusión.
Non sei eu se quizáis nun podcast de hora e media o momento de felicitalo sexa o final do podcast.
Non felicitalo.
Bueno,
al próximo podcast abrirémolo falando del. Si, mira, Víctor, se si ti escuitas isto, fantástico. Sinto moito darme conta agora. Xa te saudarei en todos os podcasts. A Merchi.
Eche dicir, se queres cortamos esta parte final, empezamos o seguinte con saúdos especiais.
Non te preocupes. Xa que non se nos olvide saudar aquí a Víctor.
Tengo que dicir que o de Merchi non o fixen porque quero explicar a historia. Entón,
eso xa explicarás. Eso para o seguinte podcast. Veña,
claro,
unha parte a todo o mundo.
Chao.
Unha boa semana. Chao.